në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ndryshimi i politikave fiskale në Kosovë është nevojë urgjente, thonë ekspertët pas shmangjes së pavarësisë. Ministrat e jashtëm të Ballkanit diskutojnë për Kosovën në Sofje. Barack Obama premton bashkëpunim ndërkombëtar në rast të kërcënimeve ruse ndaj Kosovës. Gjatë këtij edicioni do të ndiqni edhe kronikën lidhur me koncertin e parë të Filharmonisë së New Yorkut në Korenë e Veriut, shtetin më të izoluar komunist. Së pari le të ndjekim lajmet. Cleveland, Shtetet e Bashkuara. Senatorët Hillary Clinton dhe Barack Obama, që garojnë brenda demokratëve amerikan për zgjedhjet presidenciale të nëntorit, zhvilluan një debat televiziv. Debati u zhvillua para votimeve në dy shtete kyçe, Ohio dhe Texas. Të dy kandidatët kritikuan njëri tjetrin në çështjet që lidhen me politikat shëndetësore, politikën e jashtme dhe politikën tregtare. Të dy kandidatët denoncuan mënyrat plotësisht të tejdukshme të Vladimir Putinit për të qëndruar në pushtete dhe pas zgjedhjeve presidenciale të marsit. Obama kritikoi presidentin aktual Bush për mënyrën e qasjes ndaj Rusisë, veçanërisht kur bëhet fjalë për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe kërcënimet ndaj vendeve fqinj. Duke folur për Kosovën, senatori Obama shtoi se do të bashkëpunonte me bashkësinë ndërkombëtare në rast të çdo kërcënimi të Rusisë ndaj shtetit të ri të pavarur. Nuk munguan kritikat Clinton-Obama edhe për luftën në Irak. Sofia, ministrat e jashtëm të Ballkanit takohen sot në Bullgari. Takimi synon forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe zbutjen e dallimeve mes vendeve të rajonit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, bënë të ditur burimet zyrtare bullgare. Në takim do të marrë pjesë dhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuki Jeremić. Kosova përfaqësohet nga një delegacion i UNMIK-ut, i cili drejtohet nga Besim Beqaj, koordinator për paktin e stabilitetit. Tbilisi, Gjorgjia ka protestuar ndaj planeve të Rusisë për të zhvilluar zgjedhjet presidenciale ruse edhe në rajonet e Abkazisë dhe Osetis Jugore. Të dyja rajonet janë pjesë e Gjorgjisë, por kërkojnë shkëputje. Abkazia dhe Osetia Jugore ndonse nuk kanë mbështetjen zyrtare të Rusisë për shkëputje. Moskva i ka pajisur qytetarët e këtyre rajoneve me pasaporta ruse. Kabul. Dy ushtarë të NATO-s humbën jetën dhe një tjetër u plagos nga shpërthimi një bombe në lindje të Afganistanit. Ushtarët ishin në një patrull rutin. NATO-ja nuk ka bërë publike kompsinë e ushtarëve. Londër, një tërmet me fuqi 5.3 ball të shkallës Richter goditi Britaninë në orët e para të mëngjesit të sotëm, nuk ka të plagosur dhe as nuk raportohet për dëme serioze materiale. Tërmetet janë të pazakonta për Britaninë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore na sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, do të ndalesha së pari lidhur me problemet që kanë të bëjnë me vendosjen e autoriteteve të reja ndërkombëtare në Kosovë. Si po ecën ky proces dhe çfarë sjellin gazetat e sotme?
Po, Liliana e përditshme zëri mbështetur në burimet e saj diplomatike thekson se nesër më 28 shkurt në Vjenë do të mbahet takimi i parë i grupit drejtues ndërkombëtar në udhëheqjen e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për Kosovën, Peter Feit. Duke vënë pas se ky grup është instanca më e lartë ndërkombëtare e cila do të përcjell përmes raportimeve të përfaqësuesit civil ndërkombëtar zbatimin e pakos së Atisarit, gazeta thekson se vlerësimi më i plot i zbatimit të kësaj pakoje duhet të bëhet diku 2 vjet pas fillimit të zbatimit të saj, që do të thotë në pranverën e vitit 2010. Ndryshe, në mbledhjen e nesërme të grupit drejtues për Kosovën, post konstituimit të këtij grupi, sipas zërit pritet të diskutohet gjendja e tanishme politike dhe sigurisë në Kosovë, pastaj mënyra se si do të funksionojë ky trup ndërkombëtar dhe si do të koordinohet ai përmes përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Feit dhe me UNMIK-un, i cili tutje në periudhën transitore 4 mujore do të mbetet autoriteti më i lartë ndërkombëtar në Kosovë në respektimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Gazeta thekson po ashtu se Peter Feit, grupi drejtues për Kosovën, EULEX, por edhe autoritetet kosovare, pritet të marrin të gjitha kompetencat prej UNMIK-ut në skadim të periudhës 120 ditëshe, gjithsisht pas largimit të UNMIK-ut nga Kosova. Iliriana?
Zënel, ka vazhduar edhe gjatitve të fundit njoja e shtetit Kosovës nga vendet të ndryshme në Evropë dhe mëtej. Cilat janë reagimet lidhur me vazhdimin e procesit të njojës, por njerësh edhe me sjellet e Serbisë në këtë drejtim?
Po Elidiana, si pas përdicme se ekspres njohje të rejat pavarësisë Kosovës nuk do të përcilën me reagime tashpra në Serbi, si kurse disa ditë më parë kur Serb të zemruar dogjen ambasadet e huaja përëndimore në Beograd. Si pas gazetes njohja e pavarësisë Kosovës nga ishë Republikat e Jugoslavis do të kaloj pa pasoja negative për rajonin, pasi një gjë e tillë do të bëhet në mënyrë të kujdesshme dhe graduale. Në anën tjetër e përdisme a koaditora sekson se mosnjohja e Republikës së Kosovës nga vendet që kanë përfaqësi diplomatike në Kosovë pritet të krijojë telashe kur kompetencat e akreditimit të kalojnë nga UNMIK-u tek autoritetet e Republikës së Kosovës. Gazeta sekson se derisa shtetet që kanë njohur Republikën e Kosovës kanë shndruar përfaqësitë e tyre në ambasada, zyra diplomatike siç është ajo e Rusisë kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë aktivitetet e tyre diplomatike në Kosovë bazuar në rezolutën 1244, ndërsa Rumania, që ka deklaruar se nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, tashmë ka mbyllur zyrën e saj ndërlidhëse në Prishtinë. Iliriana?
Zanel, dhe krejt në fund, çfarë do të sjellësh për dëgjuesit tan?
Përfund sjellim një temë nga ekonomia. Sipas përditshmes koauditore, Ministria e Ekonomisë dhe Financave vazhdon të lërë të pambikëqyrur tatimin në qira që duhet paguar qiradhënësit. Në këtë kuptim, gazeta sekson se edhe pse në Kosovë vetëm në vitin 2007 kanë qëndruar më gjatë se 3 muaj më shumë se 2900 të huaj, të cilët që nga pas lufta kanë paguar shumë të majve parash për qira në objektet ku kanë banuar, ndërkohë që edhe numri i qiragjinjve vendës nuk është i vogël. Ministria e Ekonomisë dhe Financave për tatimin e fjalë nuk paraqet kurfat të dhënash as në raportet e saj për të hyrat dhe të dalet nga buxheti i Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson si jo vetëm tatimin në qira, por edhe pagesja tatimit në pronë në Kosovë ka ngjesje të mëdha.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuko.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është tashmë e pavarur dhe qeveria duhet të ndryshojë politikat fiskale për të arritur ndryshime pozitive në zhvillimin ekonomik. Vlerësojnë Muhamet Sadiku dhe Ismail Kastrati në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Sipas ekspertëve kosovar të ekonomisë, kosovarët duhet të shkojnë të përgatitur në konferencën ndërkombëtare të donatorëve, e cila është paralajmëruar se do të mbahet në muajin qershor. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Në Kosovën dhe aplikohen disa politika ekonomike të periudhës së zhvillimit emergjent, por qeveria e Kosovës tash pas pavarësimit të këtij vendi ka përgjegjësinë që politikat e tilla të fillojë të korrigjojë, vlerësojnë ekspertët kosovarë të ekonomisë. Muhamet Sadiku nga Instituti i Rinvest i Prishtinës thotë se pas pavarësisë së Kosovës pritjet e qytetarëve të saj për të përmirësuar gjendje ekonomike janë më të mëdha.
Ne edhe në periudhën e ardhshme sigurisht edhe si shteti pavarur do të ballafaqohemi me mungesën e resurseve. Ajo që në këtë moment brend në kuadrët e politikave ekonomike është që të rishqyrtohet politika fiskale që është ndjekur në Kosovë.
Ndërkaq Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, thotë se ndryshimi i politikave fiskale është e nevojshëm dhe se ato duhet të adaptohen dhe të jenë fleksibile me konkurrencën e regionit.
Para si gjithash duke u adaptuar me politikat doganore dhe të vëshës, përkatësisht akcizës, e të cilat do t'ju përshtaten konkurencës dhe marveshtjes se nënshkruar të CEFTAs. Normalisht se ne tash duhet të kemi një politik pak ma autonome fiskale.
Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë premtuar një ndihmë financiare prej më shumë se 300 milion dollarësh si ndihmë për zhvillimin e Kosovës, ndërkohë që për muajin qershor është paralajmëruar konferenca ndërkombëtare donatorëve për Kosovën. Zoti Sadiku thotë se është qenësore që Kosova të shkojë e përgatitur në këtë konferencë.
Të gjitha nevojat që do t'i ketë Kosova e pavarur do duhen mirë të argumentohen, duhet të bëhen të qarta prioritetet dhe politikat ekonomike të cilat do t'i ndjekë Kosova, sepse ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se buxheti i Kosovës është i pamjaftuar.
Ndryshe, zoti Kastrati thotë se Kosova nuk ka ndonjë plan strategjik afatmesëm dhe afatgjatë të zhvillimit të Kosovës, plan i cili do ta lehtësonte përdorimin e ndihmave dhe donacioneve që priten nga bashkësia ndërkombëtare.
Duhet në ndërkohë të dimë të shfrytëzojmë në mënyrë optimale ato ndihma. Ato kryesisht do të jenë në krijimin e një infrastrukture në përgjithësi marrë, duke filluar nga infrastruktura administrative, infrastruktura rrugëve, komunikimit, furnizim me ujë etj. Të cilat mjete do të krijojnë një ambient dukshëm më të mirë për ekonominë e Kosovës, për sektorin e prodhimit dhe të shërbimeve.
Sidoqoftë, këta ekspertë ekonomik theksojnë se ndryshimet në zhvillimin ekonomik të Kosovës nuk duhet pritur se do të ndodhin, siç thanë ata, brenda natës, por në momentin kur do të shënohet ulje niveli të papunësisë dhe varfërisë, kjo do të jetë sinjali i mirë ndryshimeve pozitive në ekonominë kosovare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pasu një kronik ndërkomtare, Orkestra Filarmonike e New Yorkut dha koncert në Penjan, kryeqytetin e Korës së Veriut, vendet më të izoluar komunist. Koncert i pari i këtij lloji vjen në kohën kur vazhdojnë përpjekjet diplomatike për mbylljen e plotë të programeve bërthamore të Korës së Veriut. Në vazhdim kemi raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Nuk ndodh çdo ditë që audienca e Korës së Veriut të duar trokas himnin e Shteteve të Bashkuara, por në teatrin madhështor në lindje të Penjanit kjo ndodhi. Filharmonia New Yorku gjithashtu para audiencës së xhirit interpretoi pjesë të zgjedhura të muzikës klasike nga më të preferuarat e Korës së Veriut. Një performancë pa shembull, të cila u transmetua drejt për së drejti në Radio Televizionin e Korës së Veriut dhe në CNN, nuk mund ta kthej armikun në mik brenda natës, por sipas drejtorit të Filharmonisë së New Yorkut, Lorin Mazel, kjo shënon një kthesë të madhe.
The music has always traditionally been an arena or an area in which people can make contact. It's neutral, it's emotional. It's person to person.
Muzika gjithmonë ka qenë një arenë ku njerëzit kanë mundur të kontaktojnë. Ajo është neutrale, emocionale, është njeriu për njeriun. Nëse koncerti ynë këtu është pritur mirë, nëse njerëzit e ndjejnë se ne duhet të bëjmë muzikë për ata, atëherë ne do të kontribuojmë në secilën mënyrë që të sjellim njerëzit tanë më afër njëri tjetrit, ka thënë Mazel. Ekziston një traditë gjatë që sporti dhe muzika hap dyert në shoqëritë të mbyllura. Ato gjithashtu përdoren nga regjimet represive si shenjë se janë të gatshëm të relaksojnë disa kufizime. Filharmonia New Yorkut me 1959 performoi në ish bashkimin sovjetik, duke sinjalizuar zbutjen kulturore të Nikita Hrushqovit. Në vitin 1997, lojtarët e ping-pongut kishin po të njëjtin qëllim kur vizituan për herë të parë Kinën. Ndërkaq duke u përgatitur për koncertin e Filharmonisë së New Yorkut në Korenë Veriore, klarinetisti Steve Freeman thotë:
"Well, I feel good about it. I think it's a good thing. We live in a dangerous world and whatever we can do, whatever anybody can do or any group can do to make it less dangerous is a good thing."
Ndjehem mirë për këtë dhe mendoj se është gjë e mirë, po jetojmë në një botë të rrezikshme dhe çfarëdo që mund të bëjmë si individ ose grup që ta bëjmë këtë botë më pak të rrezikshme, është gjë e mirë, thot Freeman. Edhe sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice, e cila ndodhet në Penjan për bisedime me Korenë e Veriut, pajtohet me këtë. Rice, e cila para se të filloj karrierën në diplomaci ka ushtruar për pianiste konceptuale, tha se populli i Korenë e Veriut ka disa kontakte me jashtë, e din se ekziston edhe diçka tjetër në jetë, dhe kjo është gjë e mirë, tha Rice. Një gjë është e sigurt se performanca Filharmonisë së New Yorkut shënon një ndryshim të madh nga koncertet e zakonshme në Korenë e Veriut.
Për parambyllës ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Ndryshimi politikave fiskale në Kosovë është nevojë urgjente, thonë ekspertët e ekonomisë. Ministrat e jashtëm të Ballkanit diskutojnë për Kosovën në Sofje. Senatori Barack Obama premton në bashkëpunim ndërkombëtar në rast të kërcënimeve ruse ndaj Kosovës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin e mesditës. Njerësh në çdo kohë mund të hyrin në faqen tonë të rrjetit internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.